se on tietysti isompi kysymys, joka vaatii hyvät perustelut, mutta tässä voisin todeta esimerkkinä sen, että kyllähän se, eihän se koulun perustehtävä tavallaan opettaa tietyt perustaidot ja tiedot on mihinkään poistunut. Ja nyt on viety aika nuorille semmoisia niin kuin ehkä vähän liian vaativiakin niin kuin asioita pohdittavaksi ja tehtäväksi ennen kuin niitä perustaitoja on kunnolla harjoiteltu. Ja kun sitten nämä muut mekanismit, joita mä siinä kuvasin artikkelissa, niin on tavallaan murtuneet tai ainakin heikentyneet, niin siinä alkaa olla semmoinen tilanne, että me ei todella tiedetä enää, että opetetaanko siellä perustaitoja missä määrin, mitä siellä opetetaan ja sitten kuinka ne mitataan ja mihin ne arvosanat perustuvat. Ja näin ollen tulee tämmöinen kumulatiivinen ongelma, kun sitten kuitenkin niillä todistuksilla joudutaan erottelemaan oppilaat viimeistään ysillä. Nykyään usein mennään myös erikoisyläkouluihin. Eli voi olla, että kutosen kevään todistuksella sitten jo kamppaillaan niin kuin tietystä paikasta. Niin onhan siinä sitten jo tämmöinen oikeusturvakysymys, että jos ne ei perustu tavallaan niin kuin yhteenvertaiseen arvosteluun.
Sun kirjoitus on nyt kyllä aloittanut varsinaisen keskustelun tästä koulujärjestelmästä. Ja kiinnostavaa on se, että aika moni taho tunnistaa nämä ongelmat ja sanoo, että kyllä, arvioinnissa on ongelmia, kyllä, meillä on muuttunut tämä peruskoulu aika kovasti. Ehkä kaikkein eniten ja vahvimmin on kiistetty se, että näitä muutoksia, joita tehtäisiin pelkästään mielikuvien varassa, vaan todetaan, että kyllä siellä on tietoa ja testausta.
Kommentoi. Se ero peruskoulun alkuvaiheeseen on se, että silloin kun koulua kehitettiin, niin kyllä ne oli paljon pidempiä ne testaukset. Eli huolellisemmin kokeiltiin ja sitten se lanseerattiin niin kuin koko ikäluokkaan. Et siellä on paljon tämän tyyppistä ajattelua ollut ja kiitos siitä Matti Koskenniemelle. Hän oli professori Helsingin yliopistolla ja hän oli yksi näistä arkkitehdeistä, jotka suunnitteli uuden opettajankoulutuksen ja tämän peruskoulun. Ja hän korosti juuri tätä pitkäkestoista, empiiristä, koulun tasolla tapahtuvaa tutkimusta. Ja sillä tavalla peruskoulua pitäisi kehittää. Ja toki sitä edelleenkin tapahtuu, mutta nämä syklit on niin lyhkäisiä, että sinne viedään joku juttu ja sitten vähän testataan ja sitten se pannaan jo koko porukalle. Ja siinä on ehkä se mun huoli, että se on vähän sitä mielikuva kehittämistä. Todelliset näytöt puuttuvat. Tämä digitalisaatio, mistä me on varmaan ennenkin joskus sun kanssa puhuttu, niin se on hyvä esimerkki, että eihän sitä ole kunnolla kokeiltu vielä. Ja nyt se niin kuin lyödään jo isolla pensselillä koko sille jengille ja luvataan vielä sillä parempaa pedagogiikkaa. Todelliset tieteelliset näytöt puuttuu vielä. Ne ehkä sitten tulee aikanaan, mutta että voisin siinä edetä vähän varovaisemmin. Koska nyt on se vaara olemassa, että ei ole sitten myöskään semmoisia hyviä käytänteitä antaa. Ja opettajat ei saa niin kuin sitä tukea, että mitä mä nyt sitten teen näillä. Ja sitten tumpuloidaan siellä niiden koneiden kanssa ja tulee ehkä huono kokemus.
Me ollaan näistä asioista puhuttu silloin, kun julkaistiin sun kirja Koulun pirulliset dilemmat 5 vuotta sitten. Ja siinä sä kuvaat sitä maailmaa, jossa koulu tänä päivänä elää, sitä paineiden ja toiveiden maailmaa, jossa koulu elää. Mä siteeraan sieltä kirjasta tämmöistä niin kuin kohtaa. Täällä mainitaan nyt niitä tekijöitä, jotka ovat sinne koulun esittämässä erilaisia vaatimuksia. Oppilaat ja heidän vanhempansa, poliittiset puolueet, ideologiset ja uskonnolliset ryhmittymät, virkamiehet, asiantuntijat, työmarkkinatahot, kansalaisjärjestöt sekä koulujen työntekijät. Onko se nyt tämä mylly, mikä on saanut aikaan sen, että nopeasti kokeillaan jotain uutta, sitten tulee se uusi toive ja siirrytään taas siihen, että tavallaan se pitkä kehitys on jäänyt huomaamatta?
Joo, siinä on aikamoinen sekametelisoppa tietysti koko ajan taustalla. Sitten koululahan on nyt tämmöinen ongelma, jolle se on, niin kuin, tai se ei voi sille mitään, että meidän ulkopuolinen maailma, todellisuus, yhteiskunta kehittyy tavattoman nopeasti, jos mietit teknologiaa tai vaikka teidän media-alaa. Mutta koulun mahdollisuudet sitten reagoida näihin muutoksiin, niin ne on paljon niin kuin niukemmat. Ei siellä ole sellaisia resursseja, ei niille myöskään anneta sitä vapautta sitten. Tämä arviointihan on hyvä esimerkki. Et totta kai heti, kun se otetaan käyttöön, niin siitähän tulee sitten se, mihin tähdätään. Ja näin ollen, niin siellä on aina jossain päässä se niin kuin normittaminen ja rajoittaminen. Ja nyt tavallaan koulu joutuu sitten suodattamaan lukuisan määrän toiveita, jotka ei välttämättä aina perustu kunnolliseen testaukseen niissä koulun olosuhteissa. Ne voi toimia täällä Yleisradiossa tai Verovirastossa tai jossain muualla, mutta sitten ne viedään niin kuin aika keskeneräisinä testaamattomina sinne luokkahuoneeseen.
Ja ovat tietysti keskenään myös ristiriitaisia.
Ja ovat keskenään ristiriitaisia ja sitten ne ei välttämättä niin kuin auta opettajaa niissä tilanteissa. Ja sitten tässä tulee mun nähdäkseni ihan kummallinen paradoksi siitä, että meillä koko ajan esimerkiksi nostetaan, että meillä on maailman parhaat opettajat. Tätä mä kuulen jatkuvasti. Myös hallinto menee sen taakse. Varmasti on ihan asiallisia hyviä, en tiedä onko nämä on parhaita. Niin sitten jos ne on näin hyviä kerran, ja sitten he esimerkiksi kokee, että arviointi on nyt epämääräistä tai että heillä on liikaa kehittämistä, niin miksi ei heitä kuunnella?
No otetaan tämä arviointi nyt esille. Kun sanoit siinä kirjoituksessa, että arviointi on sattumanvaraista ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen jakaa tämän huolen arvioinnin yhdenvertaisuudesta. Hän Helsingin Sanomissa tätä kommentoi. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi on puhunut ihan samasta asiasta ja todennut, että nämä peruskoulun päätösvaiheen arvosanat ovat vaihtelevia. Se tarkoittaa siis käytännössä esimerkiksi sitä, että kasin arvosanalla on hyvinkin eritasoisia oppilaita. Minkälainen ongelma se on oppilaan kannalta?
Kyllä se huoltajan ja lapsen kannalta ja nuoren kannalta niin on mun mielestä aika iso ongelma. Ensinnäkin siinä voi syntyä kahdenlaistakin ongelmaa. Eli joku hyvä oppilas tunnollisesti työskentelee, mutta sattuu olemaan semmoisessa ryhmässä, jossa vaatimustaso on kova. Niin silloin hän saa aika huonon numeron, koska sitä usein sitten vähän kuitenkin kalibroidaan, ettei nyt voida kaikille antaa sitä kiitettävää, jolloin sitten hyväkin oppilas voisi niin kuin saada tavallaan negatiivista palautetta, vaikka osaaminen olisikin niin kuin hyvää. No tämä on ehkä harvinaisempi ongelma. Yleensä käy kai niin päin sitten, että opettaja sitten mieluummin arvostelee positiivisesti, jolloin sitten nostetaan niitä numeroita helpommin ylöspäin, pyöristetään ehkä siihen ylempään arvosanaan. Ja se on tietysti kannustavaa, mutta siinä voi syntyä pitkällä aikavälillä semmoinen illuusio osaamisesta, jota ihan oikeasti ei sitten olekaan. Ja kun nythän on jonkin verran tutkimuksia siitä, että se lukion aloittaminen on vaikeutunut ja siellä keskeytetään helposti ja kurssit jää suorittamatta, niin onko tässäkin yksi syy siihen, että on vähän ylisuuret odotukset niistä omista taidoista. Ja sitten kun lukiossa kuitenkin vauhti kiihtyy, niin se tuntuu kovin raskaalta ja kuormittavalta ja tulee tämmöinen oppimisen haaste sitten siellä yllättäen. Ammattikoulusta mä en niin tiedä, onko se ongelma siellä, mutta periaatteessa niin se voi antaa epärealistisen käsityksen omista taidoista.
Ammattikoulutusta ollaan uudistamassa ja siellähän tarvitaan koko ajan enemmän sitä oppilaan omaa osaamista ja jos siitä ei ole realistiset taidot, se voi johtaa yhä suurempaan määrän dropoutteja.
Kyllä, kyllä ja sitten tulee sanotaan lannistumista, että sillä on pitkän aikavälin vaikutus tässä mielessä. Plus sitten ihan näissä valintatilanteissa suora vaikutus, paikka jää saamatta, koska sulla on siellä kahdeksikko.
No miten se tasataan? Miten tämä tilanne nyt sitten korjataan?
No se onkin niin sanottu pirullinen dilemma, koska niin kuin tiedät, niin sellaista helppoa ratkaisua ei ole. En missään tapauksessa ole ehdottamassa sitä, jokuhan voisi päätellä siitä kirjoituksestakin, että nyt nopeasti työryhmä pystyy ja digitalisoitu tuota tasokoe jo ensi kevääksi, eihän se sillä lailla mene. Vaan tätä täytyy nyt tosiaan tarkkaan miettiä. Ehkä pitäisi käydä vähän katsomassa muualla maailmassa, miten siellä tämä asia on hoidettu. Pikkusen sitäkin nyt haastasin, että kun yksi ministerin vastaus oli se, että ei tule stressiä sitten lisää, jos näitä kokeita nyt harkitaan. No onko se nyt ihan niinkään, että kyllähän sitä vaatimustasoa on koko ajan maailmassa. Ja jos mietit arviointia työelämässä, niin sehän on tosi tiukkaa nykyään, että tässä voisi retorisesti antaa tämmöisen vastaiskun, että eikö koulun pitänyt kasvattaa elämää varten. Eli tavallaan, jos arviointi kaikkialla muualla yleistyy, niin miten koulu voisi olla tästä sitten ulkopuolella?
Arviointiin liittyy myös PISA. Kun siteraan sinua siitä vieraskynäkirjoituksesta, niin sanot siinä, että Suomen PISA-menestyksen ihmettä markkinoidaan ulkomaisille vieraille enemmän uusien lupausten varassa, kuin kuvaamalla se pitkä tie, jolla hyvät tulokset on saavutettu. Niin mikä toi Suomen PISAn kärkimaaksi?
Siinä on tosi monta muuttujaa, että ei koulu yksin tietenkään, ja näitä voi sitten eri tutkijat painottaa vastauksissaan eri tavalla, että kyllähän siellä on paljon pidempi koulutususko, nuoren tasavallan niin tämmöiset rakennemuutokset, joissa koulutus sai myös isomman roolin heti vielä 50-60-luvulta, plus yli puolueiden tämmöinen näkemys siitä, että kaikille kuuluu tietty perussivistys, että nämähän helpotti sen peruskoulun toteuttamista. Mutta kyllä se myös hyvin suunniteltiin. Viittasin Matti Koskenniemien ja aikalaisiin, että kyllä se on Suomen yhteiskuntahistorian yksi suurimmista talkoista, siis sillä tavalla, että siinä todella pitkään sitä pohjustettiin, komiteat istuivat, mietittiin, katsottiin maailmalta esimerkkejä, no niitähän ei paljon ollut, tehtiin tutkimusta, oli kokeilu peruskoulut, arviointia kehitettiin, oikeastaan se kaikki tieto kerättiin, mitä oli olemassa. Ja sitten se aloitettiin Lapin läänistä 72, se tuli Helsinkiin 77, eli siinäkin oli tämmöinen porrastus. Ehdittiin korjata vielä tiettyjä asioita ennen kuin tullaan näihin ruuhkakuntiin. Olihan se aika tiukka se sapluna aluksi, mutta pakkohan se oli olla, jotta se systeemi saatiin niin kuin kunnolla käyntiin. Ja opettajan koulutus uusittiin. Et siinä tehtiin mun mielestä niin kuin todella isoja, hyviä ratkaisuja. Ja nyt sieltä on sitten kuitenkin vuosikymmenien aikana purkautunut oikeastaan just niitä elementtejä, joilla se rakennettiin. Eli tämä systematiikka on heikentynyt. Opetussuunnitelmista on tullut aika sellaisia väljiä ja tulkinnallisia. Ne ei oikeastaan kerro enää, että mitä pitäisi opettaa. Arvosana 8, johon tähdätään, niin se on aika semmoinen niin kuin epätarkka jotenkin, että se vaatisi ehdottomasti tarkennusta, että mitä kaikkea se on ja mikä se kuutonen sitten esimerkiksi on. Että eihän se riitä, että yksi arvosana on ikään kuin asetettu sinne normiksi, mikä on sitten yhdeksikkö esimerkiksi, paljonko sen pitää olla siitä kasista. Että tämmöistä keskustelua pitäisi ehdottomasti käydä. Sitten sieltä on nyt viime aikoina, ihan tässä lähivuosina on heitetty pois oppikirjoja, että ei meillä oikeastaan ole enää käsitystä, mitä siellä koulussa opetetaan.
Eli voi olla niin, että kun oppilas vaihtaa koulua, niin se tunnin sisältö onkin aivan toisenlainen. Aivan matematiikka on erilaista.
Kyllä, eri kohdassa mennään siis. Se systematiikka on tavallaan niin kuin heikentynyt. Ja jos systematiikka heikentyy ja sisällöt, variaatio kasvaa, arvioinnin skaalat on erilaisia ja niistä ei ole yhteismitallista pohdintaa suoritettu, niin mun on vaikea uskoa, että se niin kuin lisäisi niiden arvostelujen yhdenvertaisuutta.
Tämä kuulostaa nyt siltä, että meillä on olemassa eriytynyt opetus, joka on siis tällaista opetusta, jota annetaan erityistä tukea tarvitseville oppilaille tai sellaisille, joiden oppiminen on erilaista. Ja se on täysin hyväksytty ajatus ja sillä tavalla on saatu moni oppilas siellä koulussa parempiin tuloksiin, kun hänen niin kuin omaa tasoa mietitään. Mutta sitten meillä on tämmöistä eriytynyttä opetusta ihan sellaisenaan, joka ei enää ole siis mihinkään kirjattu, jota ei ole millään tavalla ajateltu. Ja sitten meillä on vielä se ajatus, että meidän pitäisi tukea erikseen lahjakkaita oppilaita, jotta peruskoulu tarjoaisi heillekin jotakin. Niin kouluhistorian tutkijana Jari Salminen, onko tämä tämän päivän peruskoulu enää peruskoulu ollenkaan?
No se on vaikeampi kysymys. Kyllähän se peruskoulu siinä mielessä on, että kaikilla on kuitenkin sama mahdollisuus niin kuin aloittaa, mutta kieltämättä sinne on tullut nyt tällaisia uusia haasteita, että suuressa opetussuunnitelmassahan kovasti korostetaan oppilaan yksilöllisten taitojen kehittämisen tärkeyttä, ja se varmaan on johtanut nyt sitten koulun tasolla tämmöisiin niin kuin ratkaisuihin, että yritetään sitten eriyttämällä tällaisiin tasoryhmiin niin kuin sitä hoitaa, ja kyllähän siinä tietty ajatus voi olla myös matematiikassa, että sillä tavalla sitten saadaan likemmäs sitä omaa osaamista tai sitä seuraavaa tasoa, niin sopivaa opetusta. Mutta tietysti näitä pitäisi nyt selvittää. Mulla ei ole tuosta niin semmoista empiiristä tietoa. Tasokurssit oli peruskoulun alkuvaiheessa.
Mä olen taidan olla viimeisiä vuosikursseja, joka on ollut tasokursseilla.
Okei, sinua voisi haastatella sitten siihen tutkimukseen, että mitä sieltä on muistikuvia. Niistähän sitten luovuttiin. Tosin siinäkin oli kahdenlaista niin kuin keskustelua jo silloin, että kyllä ne joissain kouluissa toimi ihan hyvin, mutta sittenhän niistä tuli aika tyttövaltaisia, en tiedä miten teidän luokalla oli tilanne, eli pojat valitsi useimmiten niitä alempia kursseja ja se alkoi eriyttää niin kuin vähän väärällä tavalla sitten, ja joskus ne oli vanhempien toiveita, eikä niin kuin lapsen todellisen osaamisen toiveita, että se on tosi haastava kysymys, eikä siitäkään hirveästi ole keskusteltu. Ylipäätään tämä arviointi on ollut tässä keskustelukentässä niin jotenkin vähissä, kun mietit sen tärkeyttä. Hirveästi on tästä digitalisaatiosta puhuttu ja koulun kehittämisestä. Ne on ikään kuin ollut sitä kärkeä. Mutta sitten just tämä, että millä arvosanalla sieltä tullaan ulos, mihin ne perustuu, niin kyllä se on ollut paitsiossa. Ja siitähän tämä mun teksti nousi. Mä oon ollut huolissani tästä monta vuotta. Ja nyt sitten, kun ilmoitettiin, että yliopistokin aikoo valita jatkossa oppilaansa yhä enemmän niillä todistuksilla, niin siitä mun oli pakko reagoida.